В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Центр виборчком дані підрахунку голосів і критика роботи.
Не так повинна відбуватися робота окружних виборчих комісій. Якщо режисери хочуть розіграти якусь виставу, нехай вони добре ще раз подумають, чи це варто робити.
Що завадило киянам проголосувати за багатіїв?
Так я думаю, що вони не захотіли за багатіїв. Вони захотіли за людей, які справді можуть зробити щось добре для України. Кияни все ж таки не зовсім продажні.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом сьогоднішньої передачі. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу у нас випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні, що поділяє оцінку міжнародних спостерігачів, які назвали парламентські вибори в Україні кроком назад. При цьому вона заявила:
"We call upon the leadership to
Ми закликаємо керівництво України зупинити сповзання назад, якого зазнає Україна, і знову почати виконувати прагнення українського народу. Сполучені Штати допоможуть їм у цьому", заявила Гіларі Клінтон. Вона також висловила глибоке занепокоєння США через політично мотивоване, за її словами, засудження опозиційних лідерів, зокрема Юлії Тимошенко, і закликала українську владу негайно покласти край вибірковому переслідуванню політичних супротивників. Тим часом у Комітеті виборців України констатують, що під час парламентських виборів зафіксували рекордну кількість фактів підкупу виборців. Голова Комітету виборців України Олександр Черненко, зокрема, заявив:
"Безперечно, ці вибори не наблизили Україну до стандартів демократичних виборів. І тут ми можемо говорити і як про перебіг виборчої кампанії, так і про певні проблеми, які виникали на округах і в день голосування під час підрахунку голосів. Саме на мажоритарних округах ми бачили застосування підкупу під час агітації. І цей підкуп став, за нашими оцінками, масовим. Ніколи на виборах в Україні стільки фактів підкупу ми не фіксували".
Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що повторно звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням, щоб члени Міжнародної медичної комісії у справі лікування Юлії Тимошенко запросили німецьких колег із берлінської клініки Шаріте прибути до України, щоб обговорити можливу виписку колишнього прем'єр-міністра з лікарні. І ще одне повідомлення надійшло з пенітенціарної служби про те, що окружний адміністративний суд Києва сьогодні вирішив відмовити в задоволенні позовних вимог Юлії Тимошенко до пенітенціарної служби у повному обсязі. Тимошенко позивалася із приводу протиправних дій пенітенціаріїв щодо незабезпечення її права як засудженої на телефон. Фоні дзвінки, поширення конфіденційної інформації про стан її здоров'я, встановлення відеокамер та відеоспостереження за нею. До інших подій. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні, що вступ Боснії і Герцеговини до Європейського Союзу і до Союзу НАТО був би найкращим шляхом для забезпечення тривалої стабільності в цій державі. Вона виступила з цією заявою, як також із заявою щодо України, на прес-конференції в боснійській столиці Сараєві в перебігу свого турне країнами Балкан. Детальніше про це читайте на сайті Радіо Свобода у повідомленні нашого кореспондента. І ще одне повідомлення з Білорусі. Там суд ухвалив сьогодні перевести ув'язненого опозиціонера Дмитра Дашкевича з виправної колонії до тюрми на час до кінця його терміну позбавлення волі. Його визнали винним у тому, що він злісно відмовлявся виконувати вказівки адміністрації виправного закладу. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергій. А ми починаємо із виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Свідомо обирали парламент українці у неділю, а сьогодні до ЦВК розпочали надходити перші протоколи з мокрими печатками. Попри це, у Центрвиборчкомі занепокоєні процесом підрахунку голосів і роботою окружних комісій. Кажуть, що є підстави говорити про спроби фальсифікації. Софія Середа знає подробиці.
Представники 45-го окружкому з Донецька та 146-го ОВК з Кременчука, що на Полтавщині, стали першими, чиї протоколи з мокрими печатками зареєстрували у вівторок у Центрвиборчкомі. Однак, попри відповідність цих документів усім вимогам, члени ЦВК побоюються, що чимало подібних протоколів міститимуть фантомні результати голосування. У зв'язку з цим заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна запропонувала представника окружкомів приносити до ЦВК і протоколи дільничних виборчих комісій, адже вони були виготовлені на замовлення Центрвиборчкому і мають відповідні номери, що і дозволить виявити підробку, зауважує вона. Натомість не лише підрахунком голосів, але й роботою окружних виборчих комісій занепокоєний заступник голови ЦВК Андрій Магера. Зокрема, він зауважує, що представники окремих ДВК вже третій день не можуть подати до своїх окружкомів протоколи щодо результатів голосування. А у 223-му окрузі Києва, де наразі не опрацьовано навіть 35% протоколів, системні адміністратори з 4 дільниць, за його словами, внесли хибні дані до інформаційно-аналітичної системи вибори.
Не так повинно відбувати робота окружних виборчих комісій. Таке сталося враження, що дещо привнесено туди іззовні. Якщо режисери хочуть розіграти якусь виставу, нехай вони добре ще раз подумають, чи це варто робити. Тим більше з огляду на негативні, окремі негативні моменти у висновках і ОБСЄ, і спостереження від Європарламенту і багатьох поважних інституцій.
Попри це, найбільш одіозною наразі лишається ситуація з підрахунком голосів на Київщині, де у 4 з 9 округів досі не опрацьовано навіть половини протоколів щодо мажоритарників. До того ж, куратор ЦВК з підрахунку голосів у Київській області Тетяна Лукаш коментарів з приводу цього всіляко уникає. Водночас експерт з виборчого законодавства Андрій Гусак вважає, що затягування з підрахунком голосів наразі може вирішити лише втручання правоохоронних органів.
Самі фальсифікатори ще не знають, як їм все-таки досягти позитивного результату, оскільки настільки перевага опонентів сильна від опозиції, що просто тільки сфальсифікувати неможливо. Треба просто залучати прокуратуру і відібрати пояснення тих членів ОВК, які не приймають виборчі документи у членів комісії дільничних.
У ЦВК наголошують, що у разі виявлення фактів умисного спотворення інформації щодо результатів голосування, тут будуть звертатися до правоохоронних органів з подальшим порушенням кримінальних справ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Читайте живий блог «Вибори 2012 онлайн» на сайті Радіо Свобода. Це найцікавіша інформація, що оновлюється постійно. Дані про останні результати підрахунків ЦВК, порушення і заяви політиків. А крім цього, яскраві відео, фото і вибухові повідомлення з соцмереж, твіти наших кореспондентів з Києва і регіонів, а також ваші коментарі. Живий блог Радіо Свобода. Стежимо за виборами в режимі реального часу.
Раджу всім зайти на Радіо Свобода і подивитися живий блог. Це справді цікаво. Там ви можете також прочитати і про те, що опозиція закликає ЦВК і правоохоронні органи звернути увагу на підрахунок голосів у проблемних округах. Так, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вказує на 4 одномандатні округи, де, як стверджують в поліцилі, голоси рахують на користь провладних кандидатів. Зокрема, нині точиться боротьба у 215-му київському окрузі, де поперемінно на перше місце виходить то свободівець Андрій Іллєнко, то секретар Київради Галина Герега. Наш кореспондент Олена Римовська спробувала розібратися з претензіями «Свободи» і ось про проблемні округи послухаємо далі.
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вимагає від ЦВК втрутитися у ситуацію з підрахунком голосів у кількох округах у Києві, області та на Хмельниччині. У партії кажуть, там відбуваються масові фальсифікації на користь кандидатів, близьких до влади. У трьох із цих округів підрахунок голосів триває й донині. Зокрема, у 223-му київському за перемогу змагаються самовисуванець Віктор Пилипишин та свободівець Юрій Левченко. Тут порахували лише близько третини голосів. Триває підрахунок голосів і в 189-му окрузі на Хмельниччині. Тут лідирує кандидат від партії регіонів Віталій Олуйко. У «Свободі» запевняють, що їхнього кандидата Ігоря Сабія Олуйко перемагає нечесно. Мовляв, у дільничних виборчих комісіях йому додали голосів, відданих хмельничанами за так званих технічних кандидатів. Лідер «Свободи» Олег Тягнибок з цього приводу каже.
Коли вносилися дані з протоколів в комп'ютер, тоді просто тупо членом Центральної виборчої комісії, який вносив ці дані, озвучувалися одні дані в протоколі, а писалися зовсім інші цифри. Період, коли йшли скарги, йшли протести, йшли скандали з цього приводу, апеляції до ЦВК, вони брали голоси від так званих технічних кандидатів, а додавали оцьому владному кандидату.
Кандидат від регіонів Віталій Олуйко не має сумнівів, що переміг і переміг чесно.
У мене немає сьогодні підстав говорити, що там є предвзятість. Це, на мою думку, відбувається прозоро. Якщо будуть скарги, то вони будуть, напевно, розглядатися в встановленому порядку і Центральною виборчою комісією, і органами прокуратури, чи судовими органами. Мабуть, тут політизується все ж таки цей процес.
Нині Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вимагає реакції Служби безпеки і Генпрокуратури на події у проблемних округах. Тим часом експерт із виборчого законодавства, представник мережі громадських організацій «Інтерньюз» Євген Радченко пояснює.
Якщо у якоїсь політичної партії чи у якогось кандидата є акти про порушення, потім є рішення суду про те, що справді такі факти встановлено, то окружна комісія повинна би розглянути на своєму засіданні питання про визнання на ті чи на іншій дільниці виборів недійсними.
У «Свободі» кажуть, що підготували позов щодо кожного з заявлених випадків. Тим часом експерт Євген Радченко наголошує, чи не найбільше підґрунтя для зловживань під час виборів створює погана організація роботи виборчих комісій, зокрема й затягування підрахунку голосів у тому чи іншому окрузі. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
За підрахунками голосів в багатьох округах Києва не пройшли мажоритарники, які входять у списки найбагатших людей України. Про це ви також можете почитати на нашому лайв-блозі, а ми запитали у перехожих Києва, що ж завадило городянам проголосувати за багатіїв. Ось що ми почули.
Кияни не проголосували за багатіїв, тому що просто вони не подобаються їм. Ми голосували за опозицію, безпосередньо моя родина. Хочемо бачити при владі людей незаможних, людей звичайних, які такі, знаєте, трударі.
Так я думаю, що вони не захотіли за багатіїв. Вони захотіли за людей, які справді можуть зробити щось добре для України. Кияни все ж таки не зовсім продажні.
Вважають, що потрібні зміни. Не такий в нас народ, що, знаєте, як сказати, дурний чи що.
Навірно, наоборот, мені подобається, коли їх підкупають. Не знаю, другої причини не вижу.
Це свідомість суспільства підвищується. Я знаю, що є округ, наприклад, де Ільєнко, це від «Свободи», змагався з Галиною Герегою. Я не знаю кінечний результат, але по новинам, що там Ільєнко перемагає. Отак, Герега – це мільярдерка, Ільєнко – це, ну, не мільярдер, скажімо так. Тобто це свідомість громадян.
Їм набридло те, що в наші часи зараз все вирішується через гроші. І їм просто захотілося багатіїв якось посунути, може, на задні план.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос. У забороні зустрічі з Юлією Тимошенко спостерігачі від ОБСЄ вбачають порушення прав людини. Про це біля Харківської лікарні «Укрзалізниці», де зараз проходить курс лікування, колишній прем'єр-міністр України заявила спеціальний координатор короткострокової місії ОБСЄ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні, голова делегації парламентської асамблеї ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас. Докладніше розповідає наш кореспондент Сашко Лащенко.
Спостерігачі від ОБСЄ мали намір поспілкуватися з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко в рамках зустрічі з головними політиками України, зокрема з ув'язненими опозиційними лідерами Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко, які за українським законодавством були позбавлені можливості брати участь у парламентських перегонах. Відмову пенітенціарії у побаченні з Тимошенко спеціальний координатор короткострокової місії зі спостереження за виборами ОБСЄ, голова делегації парламентської асамблеї ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас вважає порушенням прав людини.
I must say this is very unfortunate.
Я
хотіла б наголосити, що подібна відмова є порушенням основних прав людини.
Габсбург Дуглас твердить, що сьогоднішня відмова зустрічі з Тимошенко лише підтверджує факт демократичного регресу України. А її колега, член італійського парламенту, голова комітету з демократії і прав людини ОБСЄ Матео Меккачі уточнює, що Україна входить до асамблеї, а отже має, як і решта країн, дотримуватися європейських прав людини. Він наголошує, що Україна тим більше має дотримуватися прав ув'язнених, оскільки наступного року вона має очолювати ОБСЄ.
Вона не порушує ніяких прав, вона нікого не обвинувачує, нікому не завдає шкоди, вона просто виголошує політичну заяву стосовно виборів. І саме ця заборона зустрічі призводить до ще більшого порушення прав людини.
Керівництво пенітенціарної служби України, коментуючи відмову, наголошує, щоб зустрічі не заперечували. Власне, на вихідних і був наданий дозвіл представникам ОБСЄ. Але засуджена Тимошенко почала голодування. А під час голодування ув'язненого стосовно нього діють особливі правила режиму, говорить заступник начальника Харківської пенітенціарної служби Андрій Лапінський.
З ній зараз проводяться.
Наразі з нею проводяться роз'яснювальні бесіди. Це бесіди про шкідливі наслідки голодування для здоров'я. Вчора Юлія Володимирівна звернулася з офіційною заявою про відмову від їжі, а згідно з нашими відомчими інструкціями, вона має перебувати, підкреслюю, під постійним наглядом лікарів. У Юлії Володимирівни цього місяця вже немає побачень, вона вичерпала усі зустрічі за цей місяць.
Цього місяця ні, вона вже використала своє засідання.
Отже, ми почули представника пенітенціарної служби. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. З вами «Свобода сьогодні», програма ведуть Людмила Ванник. І далі про масштаби стихійного лиха у Сполучених Штатах розповість наш кореспондент із Нью-Йорка.
MTA CEO Joe Lauda has described this as the worst disaster the agency has seen.
BBC розслідує діяльність свого колишнього популярного ведучого, звинуваченого у педофілії. А в програмі «Ми разом» сьогодні буде йтися про те, що уряд визнав катування в міліції як одне з найбільших порушень прав людини в Україні.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Три родини з Львівської, Рівненської та Волинської областей посмертно удостоєні звання праведників народів світу, за допомогою, яку вони надали євреям у роки Другої світової війни, ризикуючи власним життям і життям своїх дітей. Нагородження і вшанування українських родин відбулося у Львові, а побувала там Галина Терещук.
Кожна з трьох життєвих історій родин Марії та Данила Романюків, Юстини й Омельяна Фесюків, Михайлини і Миколи Буксів набагато змістовніша і повчальніша, ніж усі цифри книжок історії. Бо навіть війна мала людське обличчя. Ганна Романюк з Рівненщини знайшла маленьку броню Родман у 1942-му. Привела її додому на хутір Великий Гай, і батьки Михайлина та Микола не вигнали дитя, знаючи, що самі можуть загинути, як і їхні діти. Назвали дівчинку Віра.
Вона 3 роки в нас була. Я її навчила говорити по-українськи. Я її накривала хустинкою, бо вона була, видно, що євреюча. Але ми не ховали її ні в хлів, ні в льох. Я водила її за руку, менше від дітей. То ж знали всі.
Розповіла Ганна Романюк. Коли прийшли радянські війська, євреї, які чудом вижили, почали виїжджати з України. Броня, яка втратила батьків, потрапила з іншими євреями до Польщі, а потім до Ізраїлю.
Тільки що то я її не могла знайти, але ж, слава Богу, я дуже рада і дуже вдячна її, що вона знайшла мене.
Не менш вражаюча історія родини Омельяна і Юстини Фісюків, які врятували Ліпу Мендельсона і 4 його дітей. Своїм життям і життям 10 дітей ризикували в роки війни Микола і Михайлина Букси з Львівщини, які допомогли вижити єврейській жінці та її дітям.
Тато постійно говорив про це. Він надіявся, ми шукали через Червоний Хрест, але неможливо було, такі часи були, тільки от недавно вони самі були. Старший син приїхав, був сам на село, привіз своїх дітей, показав. сказати, це місце, де похоронена мама,
розповіла онучка Миколи та Михайлини Буксів Ольга Артемович. Праведники – це люди, які вознеслися над світом, наголосив посол Ізраїлю в Україні Реувен Дін-Ель. Щороку до меморіального музею Яд Вашем в Тель-Авіві надходять десятки листів від врятованих людей.
Дуже часто, коли мова йде про друге-третє покоління, ці звернення важко довести. Але нічого не відкладаємо у бік і розслідуємо, бо це наш обов'язок і глибока вдячність перед іншими людьми і державами.
Україна за чисельністю відзнак, а їх більше 2400, посідає четверте місце у світі після Польщі, Голландії і Франції. Списки праведників складаються не за етнічними ознаками, а по країнах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
45% люди голосували. Це дуже мало. Я взагалі не розумію, чому вони не йдуть на голосування.
Поки що зарано говорити про клубок і чий клубок товщий, да?
Свобода сьогодні.
Obviously everybody is aware at this point that this is going to be a big and powerful storm.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах президент Барак Обама оголосив штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, де прокотився буревій Сенді, районами великої катастрофи. Це пояснюють тим, що ці два штати прийняли на себе найбільший удар буревії, який спричинив людські жертви і значне руйнування. На прямому зв'язку із Нью-Йорка наш кореспондент Юрій Долерайн. Юрію, я вас вітаю. Чим викликане рішення Білого Дому і що практично означає термін «район великої катастрофи»?
Вітаю, Людмило. Очевидно, рішення пояснюється масштабами наслідків лиха, що ми його щойно пережили. По-перше, принаймні 16 людських жертв у північно-східних штатах і в Канаді. Зокрема, в Нью-Йорку 5 осіб загинуло, у Нью-Джерсі 2 особи. Без світла залишилося понад 6 мільйонів мешканців, включно з вашим кореспондентом. Багато автострад стало непроїзними, рух по них перекрито внаслідок повалених дерев, повені і руйнувань покриття. З тисяч домівок позривало дахи ураганним вітром, швидкість якого сягала 150 кілометрів на годину. У Нью-Йорку з прибережних районів довелося евакуювати понад 350 тисяч жителів. Нині ж, у вівторок, буревія вже нема, навіть сонце зійшло, щоправда, ненадовго. І стало очевидно, що це було саме так, як визначив президент Обама – район великої катастрофи. Це формулювання означає, що буде виділено федеральні кошти для подолання наслідків буревія. Великих руйнувань зазнали південно-східні приморські території Нью-Джерсі, де повінь була особливо потужною, де океанські хвилі сягали понад 3-метрової висоти. Губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, республіканець, до речі, прихильник Мітта Ромні, президентського кандидата від республіканської партії, високо оцінив діяльність президента-демократа під час кризи. Ось що він сказав.
The president's been great. I spoke to him 3 times yesterday. He called me for the last time.
Президент діяв чудово. Я з ним розмовляв тричі. Він спочатку подзвонив мені вчора ввечері і запитав, що потрібно зробити. Я сказав, що варто терміново оголосити стан великої катастрофи. Президент займався цим упритул, і він заслуговує найбільшої подяки.
The president has been all over this and he deserves great credit.
Юрію, за тиждень президентські вибори у Сполучених Штатах, а між тим буревій Сенді зриває плани передвиборчої кампанії. Як вплине це на шанси кандидатів?
Коли Обаму запитали про це журналісти у Білому домі, президент лише знизав плечима, сказавши, що насамперед він турбується про людей. Цитую, нині наш перший пріоритет – рятування людей, щоб наші рятувальні команди були на місці, щоб люди мали продовольство, воду, дах над головою, і щоб ми реагували якомога швидше і заходилися відновлювати економіку. Загальний обсяг збитків, спричинених буревієм американській економіці, ще не підраховано, але вже відомо, що йдеться про десятки мільярдів доларів, Людмила. Президент скасував виступи на мітингах прихильників у декількох штатах – у Вірджинії, Огайо, Флориді, Вісконсині. Ромні зробив так само. З другого боку, буревій змусив скасувати раннє голосування у штаті Меріленд і у сусідньому Вашингтоні, як також у Вірджинії.
Юрію, нашим слухачам відомо, що ви повідомляєте із Нью-Йорка, де якраз складна ситуація. Як ви там почуваєтеся? Чи повертаєтеся ви до нормального життя?
Поки що ні. Школи зачинено. І завтра так буде. Фондова біржа на Уолл-стріт теж. Багато бізнесів зачинено, бо нема світла. З моєї хати зірвало частину даху, а електрику маємо від завчасно придбаного бензинового генератора. Ну, нічого. Людмила, переживемо й буревій.
Ну, тепер я почула вашу посмішку, Юрію. Це був Юрій Долерайн. Будемо тримати кулаки. Сподіваємося, що все впорається, все буде добре. Інша тема із Британії. Там громадський телерадіомовник корпорації BBC розслідує діяльність свого колишнього працівника, звинуваченого у педофілії. Становище ускладнює те, що хвиля звинувачень піднялася вже після того, як дуже відомий свого часу телеведучий Джиммі Севіл помер рівно рік тому. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, звинувачення окремо розслідують також поліція і установи, з якими мав справу обвинувачений. Зараз з нами Богдан Цюпин на зв'язку. Богдане, я вас вітаю. Хто ж такий Джиммі Севіл і чому звинувачення проти нього стали таким шоком?
Вітаю, Людмило. Варто почати з того, що для кількох поколінь британців Джиммі Севіл був видатною особистістю. Багато років його ім'я асоціювали з щотижневою телепрограмою «Хіт-парадом популярної музики» «Top of the Pops». І ось як він лунав у цій програмі, що проіснувала на радіо і телебаченні з 1964 до 2006 року. Ось так лунав Джиммі Севіл. Можете собі уявити, що ведучий таких програм був не менш відомий серед шанувальників поп-музики, ніж виконавці. Він був знаменитістю. Він вів ще чимало інших телепрограм, і, зокрема, дитячих, і, користуючись статусом знаменитості, зібрав на доброчинні проекти загалом близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Це майже 65 мільйонів доларів. За це отримав чимало нагород у Британії, навіть найвищу відзнаку Папи Римського. Але зараз виявилося, що своїм становищем він також і міг зловживати. Ця справа потягнула за собою інші підозри. Поліція Великобританії заарештувала колишню поп-зірку Гаррі Гліттера у рамках розслідування.
Наскільки відомо, Богдане, наразі звинувачень проти Гаррі Гліттера ще не висунули. А в чому полягають звинувачення проти Севіла і чому вони зачіпають решту BBC?
Звинувачення дуже серйозні. Йдеться про те, що Джиммі Севіл міг вдаватися до статевої наруги над неповнолітніми, дітьми і навіть інвалідами. Британська поліція повідомляє, що розслідує кілька сотень звинувачень про інциденти у приміщеннях BBC, удома у Джиммі Севіла, в його розкішному Роллс-Ройсі і навіть у лікарнях, де він перебував, працюючи над доброчинними проектами. На BBC особлива відповідальність лежить ще й тому, що не так давно одна з телепрограм корпорації про Джиммі Савіла натрапила на звинувачення на його адресу, але редактори не наполягли на глибшому журналістському розслідуванні, і та програма так і не вийшла в ефір. Минулого тижня генеральний директор BBC Джон Ентвісл звітував у парламентському комітеті у справі скандалу зі скасуванням передачі про звинувачення у педофілії. Навіть якщо мова йде не про приховування злочинів, то виникає чимало гострих запитань щодо того, чому так багато років люди мовчали і заговорили лише тепер, коли Джиммі Севіл, проживши 85 років, помер у статусі знаменитості. Зараз варто лише наголосити, що розслідування фактично лише почалося. Хто, власне, буде відповідати в результаті скандалу? Якщо звинувачення підтвердяться, то низка посадовців щонайменше можуть втратити крісла.
Дякую, це був Богдан Цюпин із Лондона. Більше читайте на нашому сайті. А в нас ще одна тема – на рештках польського президентського літака, що розбився в квітні 2010 року у Смоленську в Росії, виявлені сліди вибухівки. Публікація спричинила з польської газети майже скандал, а Юрій Савицький знає подробиці.
Кількагодинне засідання Ради міністрів, дискусії у парламенті і численні прес-конференції політиків та експертів були присвячені новині, яка сьогодні струсунула Польщею. Газета Жеж Посполіта повідомила, що польські експерти та слідчі майже місяць досліджували рештки президентського літака, що зберігаються в російському Смоленську. За даними газети, фахівці виявили сліди тротилу та нітрогліцерину на різних фрагментах Су-154. У деяких місцях, писала газета, хімічних субстанцій було так багато, що вимірювальний прилад зашкалило. Польська військова прокуратура спростовує інформацію, оприлюднену газетою. Прокурор Іринеуш Шелюнг зробив заяву для польських ЗМІ. Призначені прокуратурою експерти, які разом з польським прокурором працювали в Смоленську, не виявили на рештках літака Ту-154 Тотилу чи якогось іншого вибухового матеріалу. Як говорить прокурор, зразки хімічних субстанцій, виявлених на фрагментах літака, щойно досліджуватимуться в польських лабораторіях, тож висновки газети про вибухівку безпідставні. Услід за такою заявою прокурора газета «Речь Посполіта» повідомила на своєму інтернет-сайті, що її твердження про виявлені тротил і нітрогліцерин були передчасними. Втім, пише газета, прокуратура не заперечила факту, що на фрагментах літака виявлено щось, що може бути слідами вибухових матеріалів. Прокуратурі не вірять польські опозиціонери. Ярослав Качинський, лідер партії «Право і справедливість», говорить.
Є дуже характеристичне, що
зверніть увагу, прокурор Шелінг спочатку дуже категорично заявив, що жодних вибухових матеріалів не було, що все це неправда, а потім зробив висновок, що все-таки щось там було, що пристрої недосконалі, що спершу треба було дослідити зразки і так далі, і так далі. Це схоже на великий обман.
На велике ошустство.
Ярослав Качинський каже, що в нього є дані, які підтверджують інформацію, оприлюднену сьогодні в газеті «Річ Посполіта». За його словами, необхідно провести спеціальне засідання парламенту, присвячене питанню Смоленської катастрофи.
Це була Свобода.